Всеки ден гледаше снимка се появява. Това село загинало, това село загинало.
То не е спирало месеци, като гръкопаца, милиони снаряди, бомби и патрони.
The Russians are saying, okay, you want to do it your way? Fine, but without Crimea and without the East.
Есть те, которые, слава богу, еще живы и воюют там на передовой.
История от предната линия. Поредица от разговори и срещи от Украина за Радио Варна от Доротея Николова. В навечерието на втората годишнина от началото на пълномащабната война на 24 февруари 2022 година. Част от едно пътуване от Варна до Одеса, Киев, Чернихив и Гостомел. Украина е може би една от най-неразбраните места на този свят и има редица причини за това. За голяма част от Западна Европа и дори за България представата за Украина е, че тя е някакси в страни и все още не се вижда и разбира като част от Източна Европа и дори от самата концепция за Европа. След повече от 2 години война отношението към нея се променя. От неразбиране и опити за разбиране до оказването на помощ да се защити, а в последните месеци и до умора. Неразбирането, с което започна войната на 24 февруари, води до това, че има постоянно погрешно тълкуване на случващото се. Това смята Явлен Хлибовицки, ръководител на Frontier Institute, политически мозъчен тръст в Киев, експерт, сочен за най-добре познаващият социокултурната среда в Украина в последните 30 години. Всичко това са неща, които за тези, които разбират добре Украина, изглеждат като постоянно главоболие, защото Украина се проваля на обичайните тестове, които прилагаме в други държави.
Ще имате трудности при намирането на друга страна в този свят, която има такава огромна разлика между институционалните и човешките измерения, която би била устойчива. И по принцип има редици причини за това. Има исторически причини за това. Има икономически причини. Но това, което се случва, е, че метриката, която светът обикновено прилага към други страни, е институционална. Защо? Защото институциите са лесни за измерване.
Една от трудностите за разбирането на Украина е начинът, по който страната става независима, казва Хлибовицки.
Независимостта на Украина дойде по много странен начин. Това не е начинът, по който постколониалните страни обикновено получават своята независимост. И това е едно от нещата, които не се разбират по отношение на Украина. Това, което обикновено се случва в колониалния дискурс, е, че има определено освободително движение, което възприема идентичност, националност, а в някои случаи дори религиозност. И когато в крайна сметка достигне критична маса, следва прокламация за независимост с цял набор от нови институции. Това обаче не е случаят с Украина. По времето, когато Украина стана независима, украинското национално освободително движение беше невероятно слабо и не успя да спечели Украина. Вече съществуваше, имаше наследство, имаше история, но не беше популярно и достатъчно голямо. Украина стана независима не защото, ако говорим за самата независимост, не защото се отдели от Съветския съюз, а защото искаше да остане в Съветския съюз. Това може да звучи много странно, но е истина. По същество, всичко останало е производно на това. Руснаци, украинци, но бих казал, че белорусите и други националности на Съветския съюз са преминали през ада на сталинисткия тоталитарен режим. Тоталитаризмът в Съветския съюз беше ужасен. Ако той реши, че трябва да си мъртъв, значи си мъртъв. Ако реши, че трябва да бъдеш депортиран в друга част на страната, ще живееш в тази друга част на страната. И нищо не може да се направи. В Украина, като част от Съветския съюз, това беше особено порочно. Една от причините беше, че в очите на съветите Украина беше особено опасна, защото имаше опит със собствената си независимост около Първата световна война. Именно краткотрайната независимост на Украина принуждава съветите да превърнат Съветския съюз в многонационална държава. Преди това цялата руска империя е била с една основна идентичност – руската. Всички останали самоличности са били потиснати. Независимостта на Украина на практика принуди съветите да преосмислят начина, по който управляват. Така създадоха Украина, създадоха Беларус, създадоха републиките от Южен Кавказ. Другият аспект на Украина, който е силно изразен, е невероятното селско стопанство. Много богати почви, което води до там, че в Украина има много успешно земеделие. много финансово обезпечени назад в историята селяни, които не са имали нуждата правителството да ги субсидира. Една самодостатъчност, която води до около 5000 антисъветски въстания в Украина през 20-те години на миналия век, след което Сталин решава, че иска да се погрижи за това веднъж завинаги и започва гладоморът, огромна и до днес травма в украинската история. На първо място нещо немислимо в подобен мащаб в Украина. Гладоморът убива по различни оценки някъде между 4 и 7 милиона украинци и оставя невероятни белези в културата заради случаи на канибализъм, заради убийства вътре в семейства, заради много други подобни истории. Гладоморът разкъсва буквално социалната тъкан на Украина. Приблизително 10 години по-късно през Украина преминава най-жестоката част от Втората световна война, нещо, което е особено трудно в съвременният украинско-германски дискурс. Защо? Защото през Втората световна война едва 3% от руската територия е била окупирана, докато 100% от украинската територия е била под окупация. От 70-те години на миналия век Украина е под особено строга съветска власт, което е много нетипично. Заради антисъветска шега в Москва, вероятно е можело да загубите работата си, докато в Киев са арестували. През 80-те беше влиянието на Чернобил, огромно въздействие. Чернобил беше необясним от украинска гледна точка. Защо е толкова безотговорно? Защо се крие информация? И тогава комунистическите власти решиха, че 5 дни след експлозията в Чернобил, първомайският парад трябва да събере всички ученици и студенти. Това беше преломен момент. Моментът на разпадането на украинския мейнстрим със Съветския съюз, където украинците казаха: «Добре, имаме достатъчно от това, така че ще се опитаме. Символично, ако пазачът на затворническата килия пусне ключовете изведнъж, ще се опитаме да намерим изход сами». Това стана по време на преврата в Москва през 1991. И така, когато новата Украина се появи на референдума на 1 декември същата година, тя даде 90% подкрепа за независимост и в същото време 61% от украинците избраха бивш комунист за президент.
Това беше преломен момент, казва Євлен Хлібовицький, и допълва, че светът трябва да осъзнае, че Украина се бори в защита на ценностите, които са скъпи на Запад. Украинците смятат намалената международна подкрепа в последните месеци, корупцията, вътрешното разделение и дезинформацията за основни заплахи, на второ място след военната агресия на Русия. Украина стана независима, защото имаше много кратък прозорец през 91-а година на възможността украинската идентичност да бъде запазена. Но единственият начин да стане независима беше като запази съветският си характер. По принцип, тя стана независима като държава, но със съветска същност, казва още Хлібовицький, и посочва, че финансовата криза през 2009-та година е сигналът за събуждането на средната класа.
Украинското правителство се справи ужасно. Украина загуби 15% от брутния си вътрешен продукт за една година след финансовата криза, защото правителството не мислеше колко е доларизирана икономиката. В общи линии почти всичко беше в щатски долари, а това удари икономиката много тежко. Всичко стана изключително скъпо до такава степен, че принуди много хора от средната класа да се събудят и да започнат да мислят не само за тесния си интерес, но и да започнат да мислят по-обхватно, да излязат от кутийката си. Това в крайна сметка доведе до революцията на достоинството, която обикновено се нарича Втория Майдан от 2014. И според мен точно тук започна украинското съзряване и Украина стана независима през 2014 година. Да, тя беше официално призната от 1991 година, но съзряването, осъзнаването беше през 2014. И точно в този много конкретен момент Украина получи своята война за независимост. Руснаците казаха: искате да го направите по твоя начин. Добре, но без Крим и без източна Украина.
С неразбирането на Украина се сблъсква и Виктория Підубна, украинска преводачка, която се евакуира в Западна Европа след началото на обсадата на Чернихив, но след това се завръща у дома си.
В началото на пълномащабната инвазия хората в Европа, които познавам и с които се срещнах, бяха наистина загрижени и шокирани от събитията в Украина. Следяха новините и обвиняваха Русия в тази ужасна агресия. И по същото време имаше други, които не спряха да твърдят, че ние самите сме виновни във войната, тъй като не искахме да бъдем приятели с Русия. Наистина ли? Ние сме виновни. Чу го от много хора в Италия, от други европейски страни като Германия, Австрия, Швеция дори. Хора, които ми обясняваха: ако бяхте приятели приятели с Русия, нямаше да преживеете тази ужасна война. Беше доста шокиращо да чуя това. Бях в Европа и миналата есен, през октомври и ноември, и видях, че европейците губят интерес към Украйна, което е жалко, наистина жалко.
Питам Виктория дали Украйна трябва да стане част от Европейския съюз и НАТО. Определено, казва ми тя. Големият проблем е, че родината и в момента няма строго определени граници заради местещата се фронтова линия, но и заради областите под руска окупация. А точно очертаните граници са една от основополагащите изисквания за европейското членство.
Няма никаква гаранция, че в бъдеще тази агресия няма да се насочи към друга европейска държава, освен към Украйна. Не можем да го изключим и не можем да кажем, че е абсолютно невъзможно. Знам, че без чуждестранната помощ за Украйна е трудно да се бори. Страната ни е изтощена, ние не бяхме подготвени за военните действия. Осъзнавам, че не е възможно Европа и западния свят да оказват помощ постоянно, но осъзнавам, че без тази помощ Украйна може да загуби играта, да загуби войната, тъй като Русия е много подготвена във военно отношение.
При това положение питам Виктория Пидубна дали европейските държави могат да си позволят да спрат да оказват помощ на Украйна.
Може би имате, но що се касае до подобна агресивна държава като Русия, ако не ни подкрепяте, в един момент може сами да се изправите срещу агресора.
Земля ти моя, голодом морена, але не покорена, найлучі над Дніпром твоя, пісня Соловя.
Історія от предната лінія. Разговори і срещи на Доротея Николова от Украйна в навечерието на втората годишнина от началото на войната.